Nekega molja.
Boljša kot Borgen. Politične biografije v knjižni obliki so v slovenskem prostoru redkost. Onkraj Janševih sag in biografij spod prstov dvornih zgodovinarjev tranzicijske levice se nam v spomin prikliče le še religiolog, udbaš in Kučanov svetovalec Zdenko Roter. Zato ne preseneča dejstvo, da je letos pri Didakti izdana biografija Alenke Bratušek dvignila vsaj nekaj prahu. Knjiga nosi naslov V njenih čevljih, zgodba Alenke Bratušek, prve predsednice slovenske vlade. Njen avtor pa je Tadej Golob, pisec trenutno najbolj vročega krimiča Jezero, sicer pa neizprosen playboyov izpraševalec in avtor biografij Zorana Predina, Petra Vilfana in Gorana Dragiča. Knjiga je nastala po naročilu Bratušek, da bi, kot nam zaupa v uvodni besedi, z njo odgovorila na nekatere napačne interpretacije in zavajanja v zvezi z njenim predsedovanjem vladi v letih 2013 in 2014. Z avtorjem Golobom Bratušek zdaj potuje po Sloveniji in v okviru predvolilne kampanje predstavlja knjigo. Za razumevanje lika in dela Alenke Bratušek ter posledično vsebine knjige in njenih politično-marketinških razsežnosti se moramo najprej ozreti v polpreteklo zgodovino. Svetovna finančna kriza je Slovenijo zajela leta 2009, ko so v vladi, ki jo je vodil Borut Pahor, sedeli ministri tako zvanega levega trojčka in Desusa. V letih predtem je vlado vodil Janez Janša. Ta je na volitvah leta 2004 premagal takrat že razpadajočega političnega giganta LDS in gradualistično politiko zamenjal z neoliberalnejšo logiko. Privatizacije in rezi v javni sektor so oslabili moč sindikatov, ki so beležili skoraj polovičen upad članstva. Leta 2006 je Janševa vlada ukinila obvezno članstvo v gospodarski zbornici Slovenije, kar je pripeljalo do manjšega števila sklenjenih kolektivnih pogodb in odmik od socialnega miru, ki ga je slabih 12 let bolj ali manj uspešno vzdrževala levoliberalna hegemonija. Skorajšnji konec socialnega dialoga, razpad krovnega identifikatorja levice LDS-a in svetovna gospodarska kriza so tako ključni za konstitucijo nestabilnega političnega prostora, kot ga poznamo še danes. Vlada Boruta Pahorja je leta 2010, leto po prvih učinkih krize v Sloveniji, pripravila izhodno strategijo, v kateri je bilo predvideno zmanjšanje javnih izdatkov in reforma socialne ter pokojninske politike. Sindikati in študenti so z razpisom referenduma poskrbeli za padec pokojninske reforme in zakona o malem delu, trenje med koalicijskimi partnerji pa so pripeljalo do predčasnega zaključka dela vlade v letu 2011. Inter Zoran Janković. Antijanšistični moment je v ljubljansko mestno hišo pripeljal levoliberalno prominenco, ki je takratnega župana vljudno prosila naj ustavi pretnjo princa teme. Dva meseca pred volitvami se sile povežejo in rodi se pozitivna Slovenija. Inter Alenka Bratušek. Takratna direktorica direktorata za proračun je zaradi dobrega sodelovanja z glavno Molovo finančnico Jadranko Dakić vstopila v pozitivno Slovenijo in kandidirala v Kranju. Veliki met je uspel obema, tako v pozitivni Sloveniji kot tudi Alenki Bratušek. Prva je zmagala na volitvah, drugi je uspel preboj v parlament. Jankoviću ni uspelo sestaviti vlade, zato je to storil Janša. Začela se je politika zategovanja pasu. Rezi v javni sektor in fiskalna disciplina sta bili besedi mandata. Predlagano je bilo tudi zlato fiskalno pravilo in ustanovitev slabe banke, pa nova strategija upravljanja državnega premoženja, beri privatizacija. Opozicija z Jankovičem na čelu in vključno za Alenko Bratušek je takrat vsem tem ukrepom nasprotovala. Omenjenih politik Janševi vladi ni uspelo izpeljati, ker so radari in poročilo KBK sprožili ulično gibanje. Etični Virant pa je iz koalicije oziroma pa se je iz koalicije umaknil. Poročilo KPK bremeni tudi Zorana Jankovića, zato je moral vlado v izogib predčasnim volitvam sestaviti nekdo tretji. Ta tretja je bila Alenka Bratušek. Svoj mandat je začela z napovedjo konca politike zategovanja pasu. Evropskim in mednarodnim finančnim institucijam ta napoved ni bila pogodu. Obrestne mere državnih obveznic so takoj narasle, evrokrati pa so že pakirali kovčke tako imenovani trojki. Naposled se je vlada le spametovala ter s politiko zategovanja pasu nadaljevala in to je na enak način, kot sta jo začrtala Janša in finančni minister Janez Šušteršič. Sprejeto je bilo tudi zloglasno zlato fiskalno pravilo, ki je omejilo pravico do referenduma o fiskalnih zadevah. Eden bolj protidelavskih ukrepov, že tako oslabljenih sindikatom, vzame še eno zvod. Nadaljevanja zgodbe se verjetno spomnite vsi. Alenka Bratušek odstopi, ko jo avtobusi demokracije odnesejo z položaja vodje pozitivne Slovenije. Na predčasnih volitvah se vloga žrtve obrestuje. Svojo stranko zavezništvo Alenke Bratušek komaj prestopi parlamentarni prag, medtem ko Jankovičeva pozitivna Slovenija ostane zunaj. Bratušek želi uspeh ponoviti tudi na tokratnih predčasnih volitvah. Predsedovanje vladi in opozicijsko delovanje sta jo naučili veliko in jo naredili za eno retorično sposobnejših političnih osebnosti. Brez težav na soočenjih parira Big Boysom, besedo si vzame, vidno je natančna in jasna, če je treba tudi z natisnjenimi grafi. Ker levo-liberalni middle management kadri migrirajo k vsakokratnim novim obrazom s prizadevanji za ohranitev materialnih koristi, je njena ekipa kadrovsko podhranjena. Večino časa po Sloveniji potuje sama, v elektoralnem smislu pa stavi predvsem na svojo politično osebnost, ki jo tudi spretno gradi. V tej luči gre razumeti tudi njeno biografijo. Knjiga se stoji iz sedmih poglavij, ki predstavljajo etape v njenem življenju. Od začetka njene profesionalne kariere pa do opozicijske kariere v Cerarjevem mandatu. Vsakemu poglavju sledi gostujoči pisec, nekdo, ki je bil del njene zgodbe. Od njenega političnega sopotnika Jerneja Pavliča preko Maše Kociper do Uroša Čuferja. Briljantnost knjige je v njeni enostavnosti oziroma dostopnosti. Na poljuden način so namreč razloženi procesi, kot je sprejemanje proračuna, imenovanje vlade, pogajanje z evrokrati in podobno. Čeprav nam knjiga da nekaj vpogleda v zakulisno dogajanje in postriže z nekaj zabavnimi anekdotami, kot je iskanje finančnega ministra nekaj ur pred potrditvijo v parlamentu, pa veliko stvari o naravi dela predsednice vlade in sprejemanje odločitev ostane neizrečenih. Knjiga V svojih čevljih gradi naracijo Alenki Bratušek kot odločni in pogumni političarki ter borki za pravice žensk. Poguma je gotovo ne gre odrekati, o odločnosti in načelnosti pa največ povedo ukrepi, ki jim je sprva nasprotovala, naposled pa jih izvajala. Feministično narativo gradi z ironizacijo seksističnih napadov medijev in drugih politikov. Že naslov v njenih čevljih in naslovnica knjige sta odgovor šovinistom, ki so jih bila polna usta njenih tigrastih čevljev. V knjigi je tudi krajši esej Aleksander Klopčič, ki je na temo seksističnega diskurza uperjenega proti Bratušek magistrirala in intervju s profesorico Aleksandro Kanjuo Mrčela. O povedanem ne moremo mimo dejstva, da se Bratušek kot borka za pravice žensk profilira šele po koncu vodenja vlade. Kot v knjigi pove tudi sama, nikoli ni preimenovala urada predsednika vlade v urad predsednice vlade, kar danes obžaluje. O enakosti spolov je takrat govorila in za njo storila bolj malo. Razen, da se je zauzela prej izključno oziroma da je zauzela prej izključno moško pozicijo. Njeni protidelovski ukrepi in rezi v javni sektor pa so prizadeli tudi in predvsem ženske. Recenziral je Zupan.
Kosila nekega molja.